Yeremiyo 47-chi bob. Fir'avn G'azo shahriga hujum qilishidan oldin Filist xalqi haqida egamizning shu so'zlari Yeremiyoga ayon bo'ldi. Egamiz aytmoqda: "Qarang, shimolda dushmanlar to'planmoqda. Ular to'lqinlar kabi pishqirib kelmoqda. Jo'shqin daryo kabi toshib hovliqmoqda. Ular to'fonday butun yurtni bosib ketadi. U yerdagi hammani, shaharlar va odamlarni cho'ktiradi. Xalq dodu faryod qiladi. Yurt aholisi fig'on chekadi. Ot tuyoqlari dupur-dupur uradi. Aravalar taraq-turuq qiladi. G'ildiraklar gursillaydi. Erkaklar ichidan zil ketadilar. Hatto bolalarini qutqargani ham ular orqaga qaytmaydilar. Ha, o'sha kun keladi. Filist xalqi qirib tashlanadi. Omon qolgan ittifoqchilari yo'q qilinadi. Tir va Sidon shaharlariga yordam kelmaydi. Haftor sohillaridan kelgan filistlarni egamizning o'zi yo'q qiladi. G'azo aholisi qayg'udan sochlarini qirdiradi. Ashqalon odamlarining dami ichiga tushib ketadi. Ey Filist zabardastlarining omon qolganlari, qachongacha g'am chekib badaningizni tilasiz?" Filist xalqi shunday deb yolvoradi. "Sho'rimiz qursin, ey egamizning qilichi, qachon tinib tinchiysan sen? Bo'ldi, yetar, tinchlana qol, qiningga kir, damingni ol. Evoh, egamizning o'zi amr etgan bo'lsa, qanday dam olsin u qilich? Ashqalon shahriga va sohilga hujum qil degan bo'lsa, qanday tinchlansin u qilich?"